Говорить Радіо Свобода.
Європейська свобода. Це передача про справи українські в контексті європейському та про європейські справи в контексті України. Вітаю вас, з вами Ірина Халупа. Сьогодні у програмі «Саміт Європейського Союзу. Чи запровадять санкції проти Росії?»
На думку багатьох західних політиків, Москва не сприйме рішень саміту як загрозу.
Перед самітом у Брюсселі Німеччина сподівається на спільну позицію ЄС.
Представники німецького уряду продовжують робити ставку на діалог з Москвою і виступають проти її ізоляції.
Радован Караджич став перед Гаазьким трибуналом і назвав його судом НАТО. Все це та більше згодом у Європейській свободі, але спочатку, як завжди, інформаційний випуск, який підготував Сергій Драчук. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Юлія Тимошенко та Ангела Меркель обговорили регіональну безпеку під час телефонної розмови прем'єр-міністра України і канцлера Німеччини. Вони обговорювали проблеми регіональної безпеки в контексті воєнного конфлікту на Кавказі, а також перспективи європейської євроатлантичної інтеграції України. Сторони висловили спільну підтримку суверенітетові територіальній цілісності України, а Грузії. А Юлія Тимошенко підтримала план врегулювання конфлікту, який схвалив Європейський Союз. У свою чергу, Ангела Меркель наголосила, що для України пріоритетом за умов дедалі більших загроз для регіональної безпеки має стати збереження політичної стабільності в країні, яке є передумовою подальших кроків на шляху її євроінтеграції. Так повідомили про цю розмову на українському урядовому порталі. Україна не припинить постачати військову продукцію до Грузії. Генеральний директор державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук запевнив, що Київ виконає свої зобов'язання перед Тбілісі, якщо тільки Організація Об'єднаних Націй не ухвалить заборони на такі постачання. На кордоні з Польщею тривають європейські дні добросусідства. Цей транскордонний культурно-релігійний захід уже п'ятий відбувається у Львівській області. Зокрема, в одному з місць кордону відкрито безперешкодний рух через кордон для громадян. У церкві українського села Стаївка Сокальського району відбулася спільна богослужба. Організовано ярмарок народної творчості, а 30 серпня на кордоні розпочнеться фестиваль. Грузія розриває дипломатичні відносини з Росією, водночас консульські відносини зберігаються, заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе. За його словами, в МЗС Грузії вже отримали вказівки про це на підставі вчорашнього одностайного рішення грузинського парламенту. Радован Караджич відмовився визнавати чи не визнавати свою вину. Колишній лідер боснійських сербів часів війни 1990-х років мав на сьогоднішньому засіданні Гаазького трибуналу заявити, визнає чи не визнає він себе винним за 11 пунктами звинувачень у геноциді, у злочинах проти людяності і воєнних злочинах. Але Караджич натомість сказав:
«Не з'яснявам це у складу зі своїм ставом прямовому суду.
Я не роблю жодної заяви відповідно до свого ставлення до цього суду». Караджич стверджує, що не визнає право трибуналу судити його. Євросоюз не планує санкцій проти Росії, заявив чільний французький дипломат, ім'я якого не називають. За його словами, Євросоюз нині перебуває в фазі діалогу з Москвою, а не в фазі санкцій через дії Росії щодо Грузії. Для санкцій вже, за його словами, час іще не настав. Німеччина впевнена, що Росія не обмежить постачання нафти. Речник німецького уряду з цього приводу заявив: «Ми твердо віримо, що контракти будуть виконані». Так він прореагував на сьогоднішню статтю в британській газеті The Daily Telegraph про те, що нібито уряд Росії вже наказав принаймні одній зі своїх нафтових компаній приготуватися припинити постачання її продукції до Європи у відповідь на можливі санкції щодо Росії з боку ЄС. Росія також звинуватила групу семи промислово розвинених держав в упередженості через Грузію. Із заявою з критикою дій Росії виступила вчора група семи промислово розвинених держав. Чи не вперше в такому форматі групи семи від того часу, як до неї долучили і Росію і перетворили на групу восьми. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Сергій Драчук з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо Європейську свободу і ще раз вітаємо всіх, хто хто нас слухає. Наступного понеділка, 1 вересня, французький президент Ніколя Саркозі скликає терміновий позачерговий саміт лідерів країн Європейського Союзу. Мета зібрання – відреагувати на дії Москви в Грузії та обговорити шляхи допомоги постраждалим від конфлікту. Одним з можливих результатів саміту вважають запровадження Євросоюзом санкцій проти Росії. Наскільки реальними та дієвими є можливості впливу Європейського Союзу на Кремль? Подробиці в матеріалі нашого кореспондента Віталія Єреміце.
Голова французького зовнішньополітичного відомства Бернар Кушнер зазначив, що хоча й ініціатива покарати Москву йде не з Парижу, проте деякі санкції вже були запропоновані країнами Євросоюзу.
Ми намагаємося розробити суворий текст, який свідчитиме про нашу рішучість не змиритися з діями Росії щодо Грузії. Наразі розглядаються санкції. Саме так розглядаються санкції і багато інших заходів.
Що саме може стати результатом саміту, останніми днями жваво дискутується в коридорах європейських інституцій та у західній пресі. Версії пропонуються найрізноманітніші. Від можливої ізоляції Росії та замороження її діалогу з Євросоюзом до незначних візових обмежень для окремих груп російських громадян. В офіційних паризьких колах навіть пролунали заяви про те, що Москві не буде висунуто жодних санкцій. Відомо, що Польща та Балтійські країни виступають за жорстку позицію Євросоюзу відносно Росії. Тим часом такі двигуни європейської політики, як Німеччина, Франція та Італія, не хочуть жодної негативної ескалації відносин. На думку багатьох західних політиків, Москва не сприйме рішень саміту як загрозу. Причина в тому, що для більшості європейців її гарантії постачання газу та нафти залишаються суттєвим елементом двосторонніх відносин. Саміту передувала велика кількість дискусій між європейськими лідерами. У журналістських колах навіть існували версії щодо можливого відкликання дипломатів Євросоюзу з Москви. Речниця Єврокомісії Крістіане Хогман заперечила такий розвиток подій.
Наскільки мені відомо, це не було темою обговорень між країнами-членами ЄС. Слід чекати, власне, з самого саміту, проте такі заходи не спостерігалися поміж запропонованими ідеями.
Зазначила представниця Єврокомісії. Політичний аналітик Брюссельського центру європейської політики Аманда Акча-Коджа переконана, що санкції Європи щодо Росії, якщо й будуть, то незначні.
Швидше за все, наслідком саміту не будуть жорсткі санкції. Можливо, з'являться візові обмеження для російських підприємців. Безумовно, не станеться жодного замороження діалогу. Хоча і можливе перенесення деяких цьогорічних переговорів, присвячених партнерству. Я не думаю, що ми побачимо якісь рішучі дії Євросоюзу на цьому саміті. Відтак, я вважаю досить вірогідним, що на зустрічі йтиметься і про Україну, у сенсі надання їй деяких гарантій та можливості колись стати кандидатом.
Вважає аналітик Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Німеччина буде наполягати на випрацюванні спільної позиції Європейського Союзу стосовно кризи на Кавказі на саміті, що відбудеться наступного понеділка. Про це сьогодні заявив офіційний представник німецького уряду Ульрих Вільгельм. За його словами, канцлер Ангела Меркель очікує, що на позачерговому саміті ЄС продемонструє єдність. Крім Франції, яка нині головує в ЄС, роль своєрідного посередника між Росією і Грузією намагається відігравати Німеччина. У нас на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас.
Володимир, яку позицію займає Німеччина стосовно кризи на Кавказі напередодні позачергового саміту ЄС?
Німеччина була однією з перших країн, яка, використовуючи свої особливі стосунки з Москвою і Тбілісі, спробувала дещо заспокоїти ситуацію. Це і телефонні розмови міністра закордонних справ Штайнмайера з представниками супротивних сторін, і зустрічі канцлера Меркель з президентом Медведєвим і Саакашвілі. В Берліні зараз заявляють, що нині не час шукати причин кризи, а слід домагатися того, щоб все знову заспокоїлося. Тобто представники німецького уряду продовжують робити ставку на діалог з Москвою і виступають проти її ізоляції. Сьогодні стало відомо, що на початку жовтня Меркель планує відвідати Петербург, де зустрінеться знову ж таки з Медведєвим. Водночас Ангела Меркель від самого початку заявляла про необхідність збереження територіальної цілісності Грузії, і останнім часом тон з боку німецького канцлера на адресу Москви став жорсткішим. Меркель засудила те, що Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії і досі тримає свої війська на території Грузії, наприклад, у Поті. Отже, і під час Кавказької кризи Німеччина залишається вірною своєму принципу критичного діалогу.
Надходять повідомлення, що в Європейському Союзі деякі країни розмірковують про можливість запровадження санкцій проти Росії. Як ви гадаєте, чи підтримає Німеччина такі вимоги?
Думаю, що до питання про санкції справа не дійде. Європейському Союзу спочатку взагалі треба випрацювати спільну позицію відносно ситуації на Кавказі. З німецьких урядових кіл можна почути, що в цьому питанні роботи ще не почати край. Німецькі експерти навіть застерігають, що стратегія Москви полягає, власне, в тому, аби розколоти ЄС. Тому дуже важливо випрацювати таку спільну позицію. Що ж до санкцій, то їхнє запровадження – це подальша ескалація ситуації, а якраз цього слід уникнути, так вважають у Німеччині. Очікувати слід, мабуть, ще більш суворого засудження дій Москви на Кавказі. Можливо, будуть ухвалені якісь символічні кроки, наприклад, призупинення роботи над новою угодою про співпрацю між Росією і ЄС. Проти санкцій виступає також німецька економіка, яка має дуже тісні зв'язки з Росією. Як відомо, німецькі фірми живуть переважно за рахунок експорту, в тому числі в Росію, і санкції проти неї можуть поставити під загрозу також робочі місця в самій Німеччині.
Володимире, Німеччина і Росія завжди мали дуже тісні стосунки. Це навіть склалося історично. Наскільки ті близькі стосунки можуть продовжуватися після тих останніх подій на Кавказі?
Що стосується перспективи на майбутнє, на відносно далеке майбутнє, то в Німеччині переконані, що Росія більше потребуватиме Німеччину, ніж навпаки, передусім для модернізації економіки. На короткострокову перспективу, то тут мало хто плекає якісь надії, що російське керівництво змінить свій агресивний курс. У будь-якому разі федеральний міністр економіки Михайло Глос зараз виступив за створення стратегічного резерву газу в Німеччині на випадок перебою з постачанням цього енергоносія з Росії. Крім того, слід, мабуть, очікувати, що тепер Берлін більше уваги приділятиме не тільки Росії, своєму традиційному партнеру, а також Україні.
І на закінчення, Володимире, які настрої панують щодо Росії, зокрема щодо Росії в контексті тих подій на Кавказі, серед німецького населення? Як це все висвітлюється в засобах масової інформації?
Про події на Кавказі в Німеччині повідомляють щодня і повідомляють дуже багато. Цікаво було нещодавно проведено опитування щодо допомоги Грузії. Чи готові німці допомогти, скажімо, там відбудовувати Грузію або надсилати туди своїх миротворців? І цікаво, що більшість німців заявили, що вони не бажають, щоб німецькі миротворці відправлялися на Кавказ.
Цікаво. Дякую, Володимире. Пропозицію Німеччини напередодні позачергового саміту ЄС, присвяченого кризі на Кавказі, ми розмовляли з оглядачем німецької хвилі Володимиром Медяним.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми продовжуємо європейську свободу. Колишній лідер боснійських сербів часів війни 1990-х років мав на сьогоднішньому засіданні Гаазького трибуналу заявити, визнає чи не визнає він себе винним за 11 пунктами звинувачень у геноциді, злочинах проти людяності і воєнних злочинах. Але Караджич відмовився зробити таку заяву. Він стверджує, що не визнає право трибуналу його судити. Наступне вже третє засідання в справі Караджича має відбутися 17 вересня. І, власне, на цьому засіданні Караджич збирається оскаржити юрисдикцію трибуналу в його справі. Судовий процес, як очікують, після всіх процедурних формальностей, може розпочатися не раніше, як наступного року. З нами на зв'язку з Білграда головний редактор сербської газети «Данас» Михайло Рамач. Михайло, вітаю вас.
Добрий вечір.
Михайло, Сербія вже бачила кілька своїх колишніх лідерів перед Гаазьким трибуналом. Як сьогоднішній виступ Караджича сприйняли у Сербії?
Всі газети і телевізійні канали докладно повідомляють про перебіг. Про все, що ви вже говорили, більшість газет та телеканалів подала зважену інформацію, тільки ультранаціоналістичні газети «Кур'єр» та «Голос громадськості» стверджують те саме, що Караджич, а саме, що він жертва антисербської змови.
Це фальшивий суд, це не суд міжнародного співтовариства, а суд НАТО. А НАТО хоче мене знищити, сказав сьогодні Караджич. Чи в Сербії далі таке вороже, так вороже, перепрошую, ставляться до Гаазького трибуналу? Чи це просто думка одного Караджича?
Це думка Караджича, думка його прихильників, думка ультранаціоналістичної радикальної партії, лідер якої також перебуває на лаві підсудних у Гаазі. Але наскільки на підставі опитувань можна зробити висновок, що все так і більшість більш зважено ставиться до і до трибуналу, і навіть до НАТО, хоча НАТО бомбардував Сербію, так що негативне ставлення до НАТО було дуже-дуже велике після 2000 року, але тепер воно вже далеко не таке. І все так і люди розуміють, що Караджич захищає себе так само, як і Мілошевич, не юридичними, а політичними аргументами.
Михайле, Караджич також стверджує, що колишній американський дипломат Річард Голбрук йому обіцяв, що якщо Караджич зійде зі сцени, його не покличуть до кримінальної відповідальності за його дії у Боснії і Герцеговині. Голбрук відмовляється від такої домовленості. Ба більше, Голбрук стверджує, що з усіх злих людей на Балканах Караджич, власне, був найгіршим. Чи ця версія подій серйозно розглядається у Сербії?
Серйозно, ні. Деякі газети повідомляли про це властиво всі, що говорить Караджич щодо Холбрука, але більшість сумнівається в цьому. Все-таки люди, серйозні люди розуміють, що Холбрук як високопоставлений дипломат не мав уповноваження надати Караджичу такі гарантії. І просто Холбрук вже тоді знав, що Караджича обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів, так що тим більше він не зробив такого непродуманого жесту. І тому просто газети вважають, що це вигадка Караджича. Газети і експерти так само.
Дякую, Михайле. Це був головний редактор сербської газети «Данас» Михайло Рамач. Ви слухаєте «Європейську свободу». Далі у програмі. У Лондоні страйкують водії автобусів.
На зупинках скупчилося багато народу. Ті автобуси, що й далі ходять, дуже переповнені.
Європейські дні добросусідства розпочалися на українсько-польському кордоні.
Між Україною та Польщею існує кордон, який роз'єднує.
Війна Росії в Грузії – один із наслідків конкуренції ФСБ і керівництва російської армії. Все це та більше після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети невтомно аналізують величезні масиви інформації про події, реакції та контроверсійні дискусії щодо різкого повороту у російсько-західних стосунках. Оглядачі та експерти міркують над причинами і наслідками цих подій. Одні захищають, ображені ігноруванням своєї величі Кремль, інші вражені новою ситуацією, треті закликають до жорстких заходів проти нинішньої російської влади. На цьому тлі відзначається позитивна для Києва зміна ставлення багатьох західних експертів до європейських планів України. Василь Зілгалов гортає європейські часописи.
Колишній президент Польщі Олександр Квасневський дав інтерв'ю італійській Коріра Делла Сера, у якому висловив відкрите здивування діями Москви в Грузії. Квасневський висловив тут міркування про те, що дії Росії в Грузії носять, цитую, «саморуйнівний характер саме для Москви», і це пов'язано, на думку польського політика, з боротьбою між апаратом розвідки та армії в самій Росії, кінець цитати. З точки зору колишнього польського президента, Захід має насамперед вдарити по економічних амбіціях Москви, що буде, як вважає Олександр Квасневський, найбільш ефективним засобом стримування кремлівських яструбів. Разом з тим, цей колишній лідер Польщі побоюється, що події в Грузії можуть мати ефект доміно для Придністров'я, українського Криму та інших російськомовних регіонів. Тим часом французьке «Фігаро» сумнівається, що у понеділок у Брюсселі Європейський Союз ухвалить якесь конкретне спільне рішення щодо санкцій супроти Росії. Газета зауважує, що навіть сам французький Франції міністр закордонних справ Бернар Кушнер не бачить можливостей із боку Франції також, які б сприяли введенню таких жорстких кроків щодо Москви. Разом з тим, Фігаро не виключає, що 9 вересня під час саміту Європейський Союз Україна у французькому Евіані, цитую, можливо, Європа ризикне послати Києву сильний сигнал, щоб тримати Росію на відстані, кінець цитати. А лондонська «Таймс» висловлює міркування про можливість сильного позитивного сигналу для України вже у понеділок під час обговорення в Європейському Союзі можливих контрзаходів щодо Росії. Ця газета також зауважує, що 27 країнам спільноти буде важче домовитися покарати ту ж Росію і легше прийти до згоди щодо заохочення і заспокоєння України та Грузії. Впливова британська Financial Times взагалі ставить питання щодо України Руба. Цитую, обіцянки підтримки, які цього тижня дали Україні керівник британського МЗС Девід Мілібенд та інші міністри країн Європейського Союзу, повинні бути доповнені конкретними діями. Кінець цитати. І такими, на думку лондонської газети, мають бути конкретні обіцянки щодо вступу Києва до Європейського Союзу, хоча б десь у майбутньому. Це, як вважає Financial Times, цитую, підтримує прозахідних реформаторів в Україні у їхній боротьбі з суперниками, у тому числі з потужним проросійським лобі. Кінець цитати. Такими були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Ми продовжуємо європейську свободу. 24-годинний страйк водіїв міських автобусів сьогодні спричинив значні труднощі для пасажирів в британській столиці. 2,5 тисячі водіїв однієї з компаній вимагають підвищення заробітної платні. Подробиці від кореспондента Радіо Свобода у Лондоні Олекси Семенченка.
Страйк, що паралізував 80 автобусних маршрутів у Лондоні, оголосили працівники компанії First. Водії, що належать до профспілки Unite, вимагають підвищення платні до стандарту, що існує в усій автобусній мережі столиці, тобто до 30 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Це приблизно 60 тисяч доларів. Докладніше причини страйку пояснив речник профспілки.
Йдеться про те, щоб всі водії автобусів мали один однаково високий рівень платні, адже водії об'єднання First керують автобусами на тих самих вулицях заходу центра і сходу Лондона, що й водії, які заробляють на кілька тисяч фунтів на рік більше, ніж вони.
Проте виконавчий директор компанії First Adrian Jones каже, що фінансово просто неспроможний витримати підвищення платні на більш ніж 4%.
Ми можемо працювати лише у межах тих коштів, які маємо. Тож наша пропозиція підвищення становила ту межу, перейти яку ми просто не можемо собі дозволити. Це цілком пристойна пропозиція. Звичайно, ми відкриті для дальших дискусій, але вони мають також розглядати шляхи підвищення ефективності операцій.
Якщо пройти сьогодні центральними вулицями Лондона, то страйк не кидається у вічі. Але на зупинках, через які пролягають маршрути фірми First, скупчилося багато народу. Ті автобуси, що й далі ходять, дуже переповнені, і пасажирам доводиться стояти навіть на другому поверсі традиційних англійських даблдекерів, чого зазвичай тут не роблять. Хоча профспілка каже, що на роботу вийшло лише 4-5 водіїв, речник First заявив, що насправді таких значно більше, і автобуси ходять, як завжди, на 14 маршрутах. Загалом страйк уразив близько 15% автобусної мережі столиці. Профспілка Unite заявляє, що нерівність у платні у 18 різних автобусних фірмах, які обслуговують Лондон, можливо, становить близько 6 тисяч фунтів на рік. Є також різниця в оплаті лікарняного, у пенсіях та у відпускних. Вона хоче рівності для усіх 28 тисяч водіїв маршрутних автобусів на засаді 38-годинного робочого тижня. Члени профспілки планують новий 48-годинний страйк на 12-13 вересня. Організація «Лондонський транспорт столичної мерії» закликає пасажирів сьогодні перевіряти свій маршрут і зарані шукати альтернативних шляхів діставання до потрібного місця. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейські дні добросусідства розпочалися сьогодні на українсько-польському кордоні велопробігом. Українці та поляки музикою, спортом, дискусіями висловлюють своє прагнення будувати мости, а не залізний мур між народами, які творять європейську спільноту. У рамках днів добросусідства в суботу відбудеться концерт відомих польських та українських виконавців, і на його час дроти на пункті перетину кордону демонтують. Визначені також і лауреати капітули українсько-польського поєднання. Це польський режисер Єжи Гофман і український актор Богдан Стюпка. Докладніше про все це розповідає зі Львова Галина Терещук.
На українсько-польському кордоні плавають дві риби одночасно території України та ЄС. Перформанс символізує ідею заходу – відкритий і приязний кордон. Однак реалії значно сумніші. Між Україною та Польщею існує кордон, який роз'єднує. У цьому переконані організатори днів добросусідства по обидва боки колючого дроту. Як зробити кордон ЄС відкритим та привітним? Головна тема дебатів на ці дні між польськими і українськими політиками. Як тільки нова Україна та Польща здобули право на проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, одразу ж у Львові та Любліні виникла ідея спільного концерту українських і польських виконавців на кордоні у селах Угринів-Долгобичів, де до 2012-го мають збудувати спільний пункт контролю. Сцену встановлюють на самісінькій лінії кордону. Своїм мистецтвом українські та польські музиканти закликатимуть до поєднання, зміцнення українсько-польської співпраці та євроінтеграції. Однак митці мало що можуть зробити для відкритості кордону між Україною та ЄС, вважає учасник концерту лідер гурту «Тартак» Сашко Положинський.
Перспективи України в євроінтеграції не дуже великі. На даний момент і такої України, якою вона зараз є, в таку Європу, яка вона зараз є. Потрібно або щоб Європа змінилася на краще, або щоб Україна змінилася і стала такою, щоб Європа запрошувала Україну до себе. А ми ще думали, треба нам це чи ні.
Останнім часом Сашко мало подорожує за кордон. Нині отримати шенгенську візу, каже, значно складніше. А це є вислідом голослівних заяв щодо євроінтеграції України.
Коли постає питання візи, в мене одразу виникає величезне небажання всім цим займатися. Якщо нас хочуть запросити кудись на концерт за кордон, то я погоджуюсь на це лише в тому випадку, якщо організатор займається візовим питанням самостійно.
До слова, у прес-конференції з нагоди європейських днів візьмуть участь лише ті українські журналісти, які мають візу. А щоб її отримати у польському консульстві у Львові, потрібно вистояти у черзі не один день. А тому тільки українські риби і не тільки з перформансу мають нині відкритий світ. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Що стосується вооружених сил Росії, то вони приступили к завершающему етапу проведення мероприятий по отводу військ на обозначені позиції.
Польща, як Росія себе веде. Вона плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Це «Свобода сьогодні».
То була залежність і в році 1968 совєтського імперіалізму.
В Совєтському Союзі одобрення вторження отнюдь не було столь єдинодушним.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І на закінчення європейської свободи новини одним рядком, а іноді трошки більше. Україна не припинить постачати військову продукцію до Грузії. Генеральний директор державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук запевнив, що Київ буде виконувати свої обов'язки перед Тбілісі, якщо тільки ООН не ухвалить заборони на такі постачання. В Україні розробили схему пропуску Чорноморського флоту через кордон. Державна прикордонна служба України підготувала пакет документів, які визначають порядок перетину кордону кораблями Чорноморського флоту Росії. Сапери беруться очищати територію навколо арсеналу під Лозовою. Як повідомляє Міністерство оборони, протягом минулої ночі та у першій половині дня сьогодні на складах боєприпасів на Харківщині ще сталося поодинокі вибухи раз на 15-30 хвилин. Унаслідок пожежі і вибухів ніхто не потерпів. Радован Караджич відмовився визнавати чи не визнавати свою вину. Колишній лідер боснійських сербів часів війни 1990-х років стверджує, що не визнає право Гаазького трибуналу його судити. Йому висунули 11 пунктів звинувачень у геноциді, злочинах проти людства і воєнних злочинах. ЄС не планує санкцій проти Росії, заявив чільний французький дипломат, ім'я якого не називають. За словами цього дипломата, Європейський Союз нині перебуває в фазі діалогу з Москвою, а не в фазі санкцій проти Росії через її дії щодо Грузії. І для санкцій час ще не настав. Республіканець Джон Меккейн обрав собі на віце-президента США керівника Аляски. Претендент на головну державну посаду Сполучених Штатів від республіканців Джон Меккейн, якому сьогодні виповнюється 72 роки, оголосив, що його партнером буде 44-річна Сара Пейлін, губернатор штату Аляска. Цією інформацією ми завершуємо цей випуск Європейської свободи. З вами до наступного разу прощається Ірина Халупа. Слухайте свободу і шануймося.
Новини Радіо Свобода.
Добрий вечір. У Києві 20 година 30 хвилин. Вас вітає Сергій Драчук на черзі випуск новин. Реакція в Росії на рішення України щодо Чорноморського флоту неприйнятна, вважають в Міністерстві закордонних справ України. Про це наголосили сьогодні на зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Росії в Україні. Російському дипломатові нагадали, що рішення України стосовно Чорноморського флоту схвалені у повній відповідності до вимог двосторонньої угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Останнім часом чільні російські військові критикували поновлення Україною первісних дозвільних умов пересування Чорноморського флоту на її території і через її кордони. Учора ці рішення скритикував і президент Росії Дмитро Медведєв. Міністерство закордонних справ України своєю заявою відповідь нагадало і російському керівникові, що встановлення порядку пересування російських військ на українських територій здійснено якраз на підставі міжнародної угоди. В Україні також розробили схему пропуску Чорноморського флоту через кордон. Державна прикордонна служба підготувала пакет документів, які визначають порядок перетину кордону кораблями Чорноморського флоту Росії. Їх зараз узгоджують у контрольних органах, а потім передадуть командуванню Чорноморського флоту. Сапери беруться очищати територію навколо арсеналу під Лозовою, за повідомленням Міноборони, протягом минулої ночі і сьогодні. На складах боєприпасів на Харківщині, де тривала пожежа, ще стаються лише поодинокі вибухи боєприпасів. Україна не припинить постачати військову продукцію до Грузії. Генеральний директор державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук запевнив, що Київ виконає свої зобов'язання перед Тбілісі, якщо тільки ООН не ухвалить заборони на такі постачання. До міжнародних подій. Грузія розриває дипломатичні відносини з Росією. Як повідомили в МЗС Грузії, там уже отримали вказівки до це відповідно до вчорашнього одностайного рішення грузинського парламенту. Водночас консульські відносини між двома країнами зберігаються. Радован Караджич відмовляється визнавати чи не визнавати свою вину. Колишній лідер боснійських сербів часів війни 1990-х років стверджує, що не визнає право Гаазького трибуналу судити його.
Не з'яснювався у складу зі своїм ставом прямовим суду.
Я не роблю жодної заяви відповідно до свого ставлення до цього суду, сказав Караджич, якому в Гаазькому трибуналі висунули 11 звинувачень у геноциді, злочинах проти людяності і воєнних злочинах. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Це програма «Свобода» сьогодні, 29 серпня. У п'ятницю вітаю всіх слухачів. Російський високопосадовець Дмитро Рогозін каже, що Росія захистить своїх громадян хоч серед білих ведмедів, хоч в Криму. А чи лякають такі заяви кримчан?
У нас є досвід боротьби з сепаратизмом під час так званої Мішковщини в Криму.
Чому Росію не лякає погіршення її міжнародного іміджу, думки експертів?
Я так розумію, що Росія прийшла к виводу, що питатися іграти по правилам Запада, який він сам установив, безсмисленно, тобто тоді Росія все опять проіграє.
Святкування Дня Шахтаря по-сепаратистськи чи стане Донбас помаранчевим або ж білосердечним?
І стилістика, і відповідні меседжі, і намагання ухилитися від якихось таких гострих тем, які розколюють Україну на частини, працює на те, що Тимошенко матиме кращий результат у сході України, ніж Ющенко.
Про все це і більше далі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Постійний представник Російської Федерації при НАТО Дмитро Рогозін заявив напередодні, що Росія має намір гарантувати безпеку своїх громадян хоч в Криму, хоч серед білих ведмедів. Тим часом кримські політики, навіть проросійські, обережно підходять до проблеми кримчан із російськими паспортами. Думки кримських політиків і експертів збирав Володимир Притула.
У кримській пресі називають різні дані про кількість російських громадян, які постійно мешкають у Севастополі і Кримській автономії. Складність підрахунку полягає в тому, що більшість підданих Москви має ще й український паспорт. Отримати друге громадянство, чи то російське, чи українське, у 90-ті роки минулого століття було неважко. У 1991 році всі офіцери, мічмани і службовці Червонопрапорного Чорноморського флоту СРСР отримали українське підданство. А формально російським флот став лише у 1997 році. Та й зараз, як стверджують експерти, отримати друге громадянство не так важко. Вони ж сходяться на думці, що в Севастополі мешкає 70-80 тисяч громадян Росії, а на території Автономної Республіки Крим – від 30 до 70 тисяч. Тим не менш, значна частина кримських і севастопольських політиків усього політичного спектру півострова не схильна драматизувати як цю проблему, так і заяву Дмитра Рогозіна. Голова української громади Севастополя Мирослав Мамчак вважає, що Київ має досвід вирішення подібних проблем.
Проблема російського громадянства у Севастополі взагалі існує, але вона не є настільки сильна, щоб якусь несла загрозу територіальній цілості нашої країни. Але вона є, і якщо держава займеться цією проблемою серйозно в відповідності до чинного законодавства України, то не вдасться Російській Федерації зробити те, що вони зробили в Абхазії і Північній Осетії. Тим більше, що у нас є досвід боротьби з сепаратизмом під час так званої Мішковщини в Криму. Тому необхідно в першу чергу зайняти тверду позицію. Чиновники органів влади на місцях повинні бути виключно громадяни України, а не вихідці із російського флоту,
заявив Мирослав Мамчак. За його даними, значна частина депутатів і працівників апарату Севастопольської міськради та інших місцевих рад регіону, а також навіть міської державної адміністрації – колишні військовослужбовці Збройних сил Росії і мають паспорти двох держав. Член президії кримського парламенту Олег Радівілов, про якого теж місцева преса пише як про можливого власника російського паспорту, припустив в інтерв'ю Радіо Свобода, що Дмитро Рогозін говорив про американський приклад – захищати своїх громадян, де б вони не були і скільки б їх не було. Водночас він проти загострення цієї проблеми в Криму.
Я
вважаю, що гострі заяви слід тихенько припиняти, бо процес, щонайменше серед політиків, може набути неконтрольованого характеру. Незабаром стане все на свої місця, і проблема громадян Росії в Криму втратить гостроту, отриману внаслідок грузинсько-осетинського конфлікту. Зазначив Олег Радивілов. Навіть представник радикального крила проросійського руху, координатор Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Валерій Подячий не хоче, щоб Москва використовувала проблеми російських громадян у Криму за кавказьким сценарієм. Визнавши незалежність Південної Осетії та Абхазії, Росія продемонструвала усьому світу, що вміє захищати своїх громадян, де б вони не перебували. Що ж до Криму, то варіант, який Москва застосувала у Південній Осетії, в Криму не підходить. Тут шлях один – розірвання великого договору з Україною і підняття питання про статус Криму на міждержавному рівні. Вважає Валерій Подячий.
Думки кримських політиків та експертів збирав Володимир Притула, а ми продовжимо розмову з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом, який долучається до нашої програми. Пане Семиволос, як ви, як експерт з питання Криму, гадаєте, чи не загострює постійний представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін ситуацію на півострові, ось, зокрема, своєю останньою заявою?
Ну, очевидно, Рогозін – це такий політик, якого можна віднести до екстремістського крила.
І очевидно, що його пояснення майбутньої російської політики, в тому числі щодо Криму або щодо захисту названих російських громадян будь-де, чи там в Америці, в Антарктиді, все інше, звичайно, воно викликає одразу асоціації. І пам'ятаючи те, що останнім часом дуже багато говорилося про наявність осіб з подвійним громадянством в Криму, і неодноразово були заяви з боку російських політиків, які ставили під сумнів територіальну цілісність України, Крим, перебування Криму в складі України і Севастополю. Звичайно, що така заява не може не вплинути на ситуацію в Криму і не може не підняти градус напруги, який існує сьогодні в українському суспільстві, яке дивиться на те, що відбувається на Кавказі, і чудово уявляє, яку мотивацію може висунути або мотиви можуть висунути росіяни для початку військової операції проти України.
Пане Семиволос, ось представник радикального крила проросійського руху із Криму сказав Радіо Свобода, що той варіант, який Москва застосувала в Південній Осетії в Криму, не підходить. На його думку, шлях розірвання великого договору з Україною і підняття питання про статус Криму на міждержавному рівні. Якою є ваша думка з цього приводу?
Я не виключаю розвитку ситуації за таким сценарієм. Хоча видається, що принаймні на сьогодні Росія навряд чи готова до таких радикальних кроків. Принаймні в найближчий, в короткотерміновий час. Але очевидно, що Україна має робити висновки, в тому числі і враховувати такий сценарій розвитку подій і, відповідно, діяти у такий спосіб, щоб унеможливити територіальне зазіхання щодо України.
А що може зробити українська влада реально, щоб проблема громадян Росії в Криму втратила гостроту? Яких заходів можуть вони вжити?
Я не думаю, що є якісь зараз дієві способи вирішити цю проблему кардинально. Оскільки наявність подвійного громадянства, по-перше, важко дослідити, по-друге, це потребує певних зусиль. І мені здається, що українська влада, принаймні на сьогодні, не готова до прикладання таких зусиль в Криму, щоб не розбурхувати, можливо, ситуацію. Я припускаю такий варіант.
Пане Семиволос, а чи не може бути так, що, скажімо, подібні реакції до тих, які ось висловив пан Рогозін радіостанції «Ехо Москви», чи вони не можуть викликати цілком протилежну несподівану реакцію, навпаки, згуртувати ті сили, які намагаються між собою пересварити такими заявами?
Я дуже сподівався, що це має статися, так? І що всі нормальні патріотичні сили українські якраз навпаки об'єднають навколо державності і відкинуть чвари, принаймні, хоч на якийсь час. Але реальність поки що видається іншою, і, на жаль, політики загралися на горі, вони продовжують гратися в якісь незрозумілі ні для кого ігри, і ці ігри явно не мають нічого спільного з тими потребами, які зараз чекають люди.
Я дякую за участь у програмі директорові Центру близькосхідних досліджень Ігорю Семиволосу. Ми обговорювали останню заяву постійного представника Російської Федерації при НАТО Дмитра Рогозіна, який стверджує, що Росія захистить своїх громадян, хоч серед білих ведмедів, хоч у Криму. Інший офіційний російський представник з російського МЗС Андрій Нестеренко сьогодні критикував у Москві дії самого НАТО. Його виступ був присвячений, власне, іншій гарячій події цього дня – заяві Грузії про те, що вона припиняє дипломатичні відносини із Росією. Однак консульські відносини між державами збережуться, заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Григол Вашадзе. Завтра ж усі грузинські дипломати будуть відкликані із Росії. Офіційний представник МЗС Росії заявив, що вважає за важливе зберегти дипломатичні канали для контактів із Грузією, і він також зробив особливий акцент на ролі НАТО в цьому конфлікті. Послухаємо.
Останніми роками НАТО неодноразово демонстративно нехтувало статутом ООН та іншими нормами міжнародного права. Тому в нього немає жодного морального права претендувати на роль ментора в питаннях міжнародних відносин і оцінювати дії інших держав.
Так заявив сьогодні у Москві офіційний представник МЗС Росії, а Радіо Свобода запитало своїх слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org, чим були, на вашу думку, дії НАТО щодо подій у Грузії? Якими вони були ефективними, неефективними, чи, наприклад, я їх взагалі не помітила? І ось цікаво, що 51% відвідувачів radiosvoboda.ua, нашого сайту .org, вважають, що ці дії були неефективними. А ось які несподівані думки почув у Шахтарському Луганську кореспондент Радіо Свобода.
А это ж Саакашвили, что виноват? Американцы лезут сюда, НАТО. Там.
Ну как это не заметила? Я вообще возмущена была. Да НАТО это вообще у меня слов нет.
Именно НАТО. Мне не понравилось подтягивание турецких сил полностью. Плохо освещенная в масс-медиа, неплохо освещенная, а не освещенность в масс-медиа, скажем так. Там показывали чисто односторонние.
В Грузии с Россией, как бы сказать, свои отношения, и тогда просто другим странам не стоит просто лезть.
Я не считаю, что они там были нужны. Их не войска, их не вмешательство.
Ну, очень отрицательно. Ну, потому что там идет вранье, и как бы все, в общем, нападки идут на Россию. И Россия, конечно, может, знаете, где-то манипулировать, но то, что делает Америка, просто это видно.
Я не заметил их действий вообще, честно вам скажу.
Когда вот этот конфликт уже происходит на политическом уровне, вот это разбирательство все происходит, да, то НАТО, как, ну, грубо говоря, штаны наделала. Все молчат, кто-то боится лишний раз что-то сказать.
Я взагалі-то не помітив там ніяких дій, себто була мовчанка тривожна, а потім були не такі непевні якісь заяви, що, ну, було соромно за цих людей.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Нагадаю, це були думки, які почув на вулицях Луганська кореспондент Радіо Свобода. Звичайно, це опитування не можна вважати репрезентативним. З вами Свобода сьогодні. Далі у нашій програмі «Чому Росію не лякає погіршення її міжнародного іміджу?» Почуємо думки експертів.
Я так понимаю, что Россия пришла к выводу, что пытаться играть по правилам Запада, которые он сам установил, бессмысленно, то есть тогда Россия все опять проиграет.
Як російсько-грузинський конфлікт впливає на президентські вибори у Сполучених Штатах та інші теми після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А ви слухаєте «Свободу» сьогодні, її веду я, Людмила Ванник. Багато років Кремль намагався створити собі сприятливий міжнародний імідж. І тепер ці потуги, як кажуть в народі, ідуть на пси після маленької переможної війни в Грузії. Дії Росії викликали неочікувано для Москви велику хвилю критики у світі і загрожують її існуючим відносинам із Заходом. Невже ж потужно нині Росії справді не хвилює світовий осуд? Це питання досліджував Василь Зілгалов.
Низка світових лідерів гостро засудили дії Росії в Грузії. Американський президент Джордж Буш назвав їх безвідповідальним рішенням, а канцлер Німеччини Ангела Меркель – абсолютно недопустимими. Але у Москві виявили нові підходи до міжнародних справ. Спочатку президент Дмитро Медведєв заявив, що Кремль не боїться нової холодної війни, а потім Росія попередила, що припинить співпрацю з НАТО і Світовою організацією торгівлі. Виникає питання, невже Кремль перестав перейматися тим, що каже, і потім зробить Захід у відповідь на таку поведінку Росії. Федір Лук'янов, редактор московського журналу «Росія в глобальній політиці», відзначає ці зміни у зовнішній політиці Кремля.
Це, безумовно, хвилює Москву, але набагато менше, ніж раніше. Я гадаю, що Росія зробила висновок про безнадійність гри за правилами Заходу, бо все одно вона так знову програє. Російське відчуття сьогодні таке. Захід не готовий, не хоче і не буде сприймати Росію як рівноправного партнера. І тоді був задіяний інший сценарій, що ми будемо діяти. діяти так, як бажаємо за потрібне.
Чи очікували в Кремлі такого шквалу критики від Заходу щодо дій Росії в Грузії? Можливо, що в якійсь мірі так, але не повної єдності західних європейських політиків, де Путін намагався знайти собі союзників у особі Німеччини чи Франції. Пол Куін Джадж, експерт міжнародної кризової групи і багаторічний журналіст з проблем Росії, каже з цього приводу.
З одного боку, не думаю, що Путіна так це хвилює. Він діє за інстинктом і вважає себе сильним хлопцем, але він, мабуть, сам зробив жорсткіші кроки, аніж навіть думав. Він невірно оцінював реакцію НАТО і був дуже впевненим, що розколе альянс, але це провалилося досить несподівано. Деякі з країн Заходу, які були прихильні до Росії, як, наприклад, Німеччина чи Франція, сьогодні виявилися не такими вже й загіпнотизованими впливом Путіна.
У цілому експерти вважають, що ще рано вести мову про результати цієї кризи в Грузії, але одне вони вже відзначають чітко – різкий поворот у російсько-західних стосунках. Відомий московський експерт з Інституту соціології Російської академії наук Ольга Криштановська взагалі вважає, що Росія має амбіції на відтворення біполярного світу як противаги Сполученим Штатам.
Ми зробили по-своєму, і ми можемо це робити так само, як це може робити Америка. Але це не означає, що ми ізоляціоністи, що ми сталінський радянський союз. Ми залишаємося відкритими для контактів із Заходом, але не в ролі учнів, не в ролі молодшого брата, а в ролі рівноцінних партнерів.
Деякі з експертів вказують на негативний вплив війни Росії в Грузії на російський ринок цінних паперів та деякий відплив іноземних інвестицій з Росії. Але разом з тим, спостерігачі зауважують, що в умовах теперішнього росту економіки Росії, зокрема на базі нафти і газу, і загальної підтримки населення, Кремль почуває себе цілком упевнено і готовий до подальших жорстких дій у світі.
Після репортажу мого колеги Василя Зілгалова подивимося, як вторгнення Росії на територію Грузії вплинуло на взаємини, зокрема, зі Сполученими Штатами. Вже можна сказати, що це спричинило настільки значне погіршення взаємин Росії зі США, що дійшло, власне, до відвертих антиамериканських випадів Москви. Зокрема, російський прем'єр-міністр Володимир Путін в інтерв'ю телемережі новин CNN стверджував, нібито війну в Грузії спровокував хтось у Сполучених Штатах і з метою збільшити шанси одного із кандидатів на успіх у президентських перегонах. Чи це взагалі можливо? Зараз поговоримо з нашим нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Привіт, Люда.
Юрію, Володимир Путін, він не уточнював, про якого саме кандидата йдеться. Здається, обидва претенденти на Білий Дім, і республіканець Джон Маккейн, і демократ Барак Обама, засудили російські акції в Грузії. Чи не так?
Так, є. Сенатор Маккейн, зокрема, заявив, що воєнна операція Росії загрожує світовій системі енергоресурсів і являє потенційну небезпеку для економіки США. Що ж до сенатора Обами, то він у промові на з'їзді демократів у Денвері обіцяв відновити, цитую, «сильну і пряму дипломатію, щоб стримати російську агресію». Обама і сенатор Джо Байден, кандидат на віце-президента, зустрілися з грузинською делегацією на чолі зі спікером парламенту Давидом Бакрадзе. І після зустрічі, Людо, Обама заявив, що США повинні посилити міжнародну ізоляцію Росії за її дії. А Байден, нинішній голова Сенатської комісії закордонних справ, сказав на з'їзді: «Ми притягнемо Росію до відповідальності за її дії. Ми допоможемо народові Грузії відбудувати країну». Повідомляють люди, що президент Буш готує пакет матеріальної допомоги Грузії в обсязі $1 мільярда.
Юрій, а як саме реагував Вашингтон на твердження Путіна, про яке я говорила на початку нашої розмови, що, мовляв, хтось у Сполучених Штатах спровокував війну в Грузії?
А він не лише говорив, що нібито Сполучені Штати спровокували війну в Грузії, він також запевняв в тому ж таки інтерв'ю телемережі CNN, що в зоні бойових дій буцімто знаходилися американські громадяни, які, цитую, виконували накази свого начальства. Ну, Вашингтон, Людо, відреагував негайно і вкрай негативно. Представник Державного департаменту Роберт Вуд назвав слова російського прем'єра нісенітницею. прес-секретар Білого Дому Дана Перріно відкинула звинувачення з боку Путіна і пішла ще далі, назвавши їх, цитую, «свідомо брехливими». Твердження, що Сполучені Штати режисерували все це заради інтересів політичного кандидата, звучить просто нерозумно, сказала міс Перріно. Вона додала, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками, цитую, знаходяться у процесі перегляду стосунків з Росією. Я мушу зазначити, Людо, що це вперше за всі роки президентства Джорджа Буша офіційні представники адміністрації вдаються до таких відверто критичних, м'яко кажучи, висловлювань щодо Москви.
Між іншим, Юрію, щодо союзників Сполучених Штатів, про яких ось згадувала Дана Перріно, чи вона мала на увазі членів клубу Великої Вісімки? Це крім Сполучених Штатів, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і Велика Британія, чи як взагалі-то було б правильніше сказати групи восьми?
Уже групи семи, тому що Росія там не значиться. А Велика Сімка в опублікованій заяві засудила визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії від Грузії. І ця група вважає рішення Москви порушенням норм міжнародного права. Західні держави вимагають, щоб Росія дотримала умов перемир'я і вивела свої війська з території Грузії, туди, де вони були на початку конфлікту. Російське Міністерство закордонних справ на ці звинувачення відповіло твердженням, що вони, мовляв, спричинені бажанням виправдати агресивні дії Грузії. Тим часом міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що на знімках, зроблених з космосу штучним супутником ООН, видно підпалені грузинські села у Південній Осетії близько Цхінвалі. Правозахисники вважають це переконливим свідоцтвом воєнних злочинів і порушенням прав людини. Human Rights Watch закликає російський уряд притягти винних до відповідальності. Москва цей заклик поки що ігнорувала, Людо.
На прямому зв'язку із Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Я дякую за розмову. З вами «Свобода» сьогодні. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Что касается вооруженных сил России, то они приступили к завершающему этапу проведения мероприятий по отводу войск на обозначенные позиции.
Пощака России, если бы выйти. Она плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Це «Свобода сьогодні».
То була залежність і в році 1968 совєтського імперіалізму.
В Совєтському Союзі одобрення вторження отнюдь не було столь єдинодушним.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. З вами програма «У п'ятницю» 29 серпня. Сьогодні День гірника, і ми вирішили дослідити, чи стане Донбас помаранчевим або ж білосердечним. Прем'єр-міністр та президент продовжують змагання за голоси східного електорату. Сьогодні Віктор Ющенко поїхав відзначити День шахтаря до Донецька, а Юлія Тимошенко сепаратно вирішила відсвяткувати професійний День гірника у Луганську. Чи вдасться колишнім союзникам оволодіти симпатіями шахтарів, і хто з них має більше шансів, досліджувала Тетяна Ярмощук.
Донбас – великий густонаселений регіон, тож і президент Віктор Ющенко, і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вирішили використати День шахтаря, щоби здобути прихильність мешканців Східного регіону. Попри те, що Донбас є електоральним полем партії регіонів, і Ющенко, і Тимошенко вже давненько розпочали змагання за цей регіон. Планувалося, що прем'єр-міністр святкуватиме День шахтаря у Донецьку, однак місцева влада їй відмовила, мотивуючи це тим, що у зв'язку із трагедіями на шахтах проводити урочисті заходи недоречно. Проте, як видно, для Ющенка був зроблений виняток, а Тимошенко ж поїхала відзначати професійне свято гірників до Луганська. Погляди президента та прем'єра на схід є не так бажанням здобути симпатії електорату, як продемонструвати бажання тактичного союзу нинішньої правлячої еліти із представниками тамтешньої еліти, зокрема партії регіонів, вважає політичний експерт Кость Бондаренко. Що ж стосується боротьби за симпатії виборців Донбасу, то на думку політолога, ні Ющенко, ні Тимошенко не мають великих шансів.
Все-таки схід
більшості своєї, якщо буде стояти вибір лише між Ющенко і Тимошенко, не прийде на вибори. Тут йшлося більше про підводні течії, йшлося про намагання задекларувати можливість практичного союзу представників нинішньої правлячої групи із ризиками політичного сходу України, зокрема із представниками партії регіонів. Поява деяких представників нашої України у Донецьку носила чисто формальний характер. Вони хотіли продемонструвати, що вони можуть співпрацювати із партією регіонів.
Шанси Ющенка та Тимошенко отримати підтримку Сходу і справді невеликі. Однак вони є, переконаний політолог Олександр Палій. Однак пані Тимошенко сьогодні має набагато більше можливостей сподобатися Сходу, каже пан Палій.
Вона і на минулих виборах продемонструвала достатньо радикальне збільшення кількості голосів на Сході. А крім того, на місцевих муніципальних виборах у низці регіонів Східної України, зокрема навіть на Донеччині, були факти перемоги б'ют. Стилістика Тимошенко наближена до електорату Східного. І стилістика, і відповідні меседжі, і намагання ухилитися від якихось таких гострих тем, які розколюють Україну на частини. Усе це працює на те, що Тимошенко матиме трішки кращий результат в Сході України, ніж Ющенко.
Утім, допоки політики намагаються продемонструвати, хто ж більше любить виборців, у даному випадку гірників, проблем в країні не зменшується. Сьогодні Україна займає друге місце в світі за кількістю смертей на шахтах. На першому місці Китай, на другому – Росія. На думку фахівців, однією з причин високої смертності на українських шахтах є саме безвідповідальність чиновників. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
І це все у «Свободі» сьогодні, 29 серпня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».